Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi Raadio kuulajad! Mina olen Erkki Peerents ja täna tahaksin teid tuttavamaks teha ühe väga tegusa Ulgu saarlasega. Kui üldiselt sattuvad teleekraanile poliitikud, näitlejad, lauljad, suunamudijad ja teab, kes veel, nii nimetatud avaliku elu tegelased, siis viimastel ja vägagi muutlikel või moodsama sõnaga turbulentsetel aegadel on sellesse seltskonda sattunud ka neid, kes suunavad meie energiamajandust. Olgu siis elektri, kaasi, mootori, kütuste või muude jõuallikate osas. Ja kes neid arenguid rahvusvahelises plaanis rohkem jälgivad kui üks tavainimene, kes muidugi ootab hirmuga kuu lõppu arveid ja vaatab tankla juures posti otsas muutuvat numbrite rida ja imestab, kui need numbrid nüüd äkki nii kiiresti muutuda said. Aga üks teadja mees, kelle majandusajakirjanikud on üles leidnud ja üsna sageli meile lahti seletama pannud, on üks Kuressaare Pärna tänava poiss, praegune tallinlane, Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu, kes pole veel 40-negi ja tema meie tänase saate külaline ongi. Tere Kalvi ja tänu saatesse tulemast.
Tervist, tänan kutsumast.
Ütle Kalvi, kas olla nüüd pessimist, et öelda, et kas saab veel hullemaks minna või olla optimist ja vastata sellele küsimusele reipalt, et saab küll hullemaks, veel hullemaks minna.
Kui me räägime energiaturgude kontekstis, siis nagu me nägime 2022 aastal, siis saab kindlasti hullemaks minna. Täna oleme ka uue energiakriisi lävel, just kui veel ei tea, mis sellest kõige saab. Ei ole veel nii hull, ütleme niimoodi, ja kaasiturud ei ole nii teravalt reageerinud kui 2022 aastal. Aga jah, ütleme, ärevus on täna õhus. Peame vaatama, mis saab. Ütleme nii, et seekord sõltub palju rohkem sellest, mis on teatavad poliitilised otsused Ameerika poolt, Iraani poolt. Meil on väga vähe kontrolli selle üle, et oleme rohkem sellises vaataja rollis.
Peame leppima sellega, mis meile ette antakse.
Jah, et siit Eestist meie seda väga midagi muuta ei saa, et peame siin jälgima, mida suurriigid oma vahel otsustavad.
Ma ei tea, Kalvi, kui palju sa oled pidanud oma Saarema lähedastele nii-öelda eetri väliselt kommentaare jagama, aga kindel on, et ega sul praegusel ajal igav ei ole. Magada ikka saad. Ei pea jälgima öösel kuskil mingisuguseid kõveraid, mis kuskil üles ja alla kargavad.
Magada saan ikka, aga pean tunnistama, et igakord kui sellised ärevad hinnad ja ärevad arengud on maailmaturgudel, et nad mingisuguse teatav ärevuse kindlasti loovad. Tööalaselt nad mõjutavad kindlasti oluliselt minu tööd. Ma puutun igapäevaselt kokku palju elektriturgudega, maagaasiturgudega, LNG siis ostuga. Kõik see on koheselt mõjutatud, kohe kui selline kriis maailmas kuskil välja lööb. Et kohe, ütleme, kuna ka minu vastutada on see, et kõik need energiakandjad oleksid meil olemas Alexelas, et nii-öelda meil ka müügi, väljamüügi hinnad ja sisseostu hinnad klapiksid oma vahel, et me teeniksime ka marginaali sellest ärist, siis vaieldamatult jah, kohe tekib see küsimus, et kas ja kui hästi me oleme kaitstud selle vastu, mis maailmas toimub ja kas midagi saab kiiresti nüüd lisaks teha, et rohkem kaitset saada.
No võt, kui me seda jutuajamist kokku leppisime, siis ohkasid sa raadiomehe palve peale kohe päris kuuldavalt, et noh, kas jälle kaasist või ja kui kuulsid, et hoopis Saaremast ja saarlastest, siis hääled on muutus kohe hoopis lõbusamaks. Kas siis need Saarema ja saarlaste teemad on sinu jaoks kuidagi südame lähedasemad kui sinu igapäevane töö energiamajanduse jälgimisel ja korraldamisel?
No ütleme niimoodi, et jah, et üldiselt kui ikkagi ajakirjanikud minult kommentaari tahavad, siis see on ainult ühel teemal üldiselt ja see on energiaturg, et ei ole siia nii jah, keegi otseselt huvi tundnud minu kui persooni osas ja kuidas ma olen jõudnud sinna, kus ma olen tänaseks, et et selles mõttes oli väga huvitav ettepanek tulla rääkima, et aga samas muidugi kõlab väga põnevalt.
Kui sa nende asjade peale ikka aegalt oled mõelnud ka, olles siin Tallinnas olnud juba ikka üsna mitu head 10 aastat, mis tuleb peaaegu välja, kui jätta need mõned kõrgkooli ja õppeasutuste ajad välja, aga...
No umbes 15, jah.
No võt, nii et on seda aega olnud küll siin aegalt Tallinnas mõtteid mõlgutada, kui just parasjagu mingi kriis ei ole kallale tulnud. Aga see, et ma ei tea, kas see tuleb nüüd sellisest professionaalsest kretinismist või millest, mina oma külaliste valikul ikkagi jälgin ju ka aegad meediakanaleid ja ma võin kinnitada, et Kalvi Nõu jäi mulle vahel juba esimese korraga. Nii et see öö ja õõ ja mõned häälikud veel selle juures, seekord läks asi täkkesse. Enne veel, kui me läheme Saaremaa ja saarlaste juurde, et natuke lähemalt selgitada, mida sa konkreetselt seal Alexelas teed. Ja enne seda olid sa Eesti Energias.
Jah, vastab tööle, et kui ma lõpetasingi kõrgkooli, siis minu esimene töökoht oligi Eesti Energias, kus ma töötasin siis kokku vist umbes 7 aastat. Ta oli selles mõttes hea õppimiskoht, et ma sain väga palju selgeks sellest, kuidas elektriturg toimib tollal. Ma sain väga hästi selgeks, kuidas finantsturud on seotud sellega, kuidas füüsilised turud seal taga toimivad. Ja ütleme, ilmselt see, et mul tekis ka kõik need head taustateadmised ja ka kontaktid, et ühel hetkel tuli ettepanek liikuda edasi Alexelasse, kus mul anti ka suurem vastutus, suurem roll, võttagi selline nii-öelda energiaportfelli juhtumine enda kaela, ehk siis sisuliselt, mis see tähendab, ongi see, et vastutada selle eest, et elekter oleks sisse ostetud ja hinnariskid maandatud sama ka maagaasi puhul ja siis aja jooksul seal tegelikult on neid nii-öelda tooteid on veel väga palju juurde tulnud, mida tuleb samamoodi manageerida, on vedelgaasi tulnud, on LNG-d olnud, on ka kütuse maailmas toimetamise olnud alates sellest, kuidas näiteks seda nii-öelda biokohustust tuleb kütuse maailmas täita, ehk siis, et kuidas kütusemüüjad peavad tagama, et nad aastas tervikuna mingi osa biokütuseid müüksid ja kõik riiklikud koostud oleks täidetud. Et jah, kõik need teemad on minu laual ja minu vastutada ja päeva lõpuks vastutada ka, et me teeniksime sealt piisavat marginaali.
Sinu eelmine ameti nimetus oli energiaportfelli juht. Et see kuidagi võibolla tavainimesele kõlab kuidagi kummaliselt, et käib üks arva mees ringi ja portfell on käes. Terminoloogiline küsimus.
Jah, terminoloogiline küsimus. Noh, ütleme, käin ka portfelliga ringi, aga ministri portfell ei ole. Kuigi ma tegelikult arvan, et Eestis oleks hea ja kasulik, kui meil oleks eraldi ka energeetika minister. Sest tegelikult need väljakutsed ja otsused, mis meil oleks vaja Eestis langetada energeetika valdkonnas. Et kuidagi seal ei ole täna nagu selget tegijat või selget vastutajat või ütleme see vajaks. Need on nii suured eraldi teemad, mis vajaksid eraldi inimest. Et minu arust nad jäävad sinna kuhugile kliimaministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahepeale. Ja see ei ole tegelikult hea. Sest jah, tõesti me oleme energeetikas päris pikalt nii-öelda koha peal tammunud ja oleks vaja teha rohkem ja kiiremini otsuseid.
Noh, võibolla kunagi räägime ka minister Kalvi Nõuga, aga see ei ole juga välistatud. Iga sõdur peab Marsali Kepikest ka kotis hoidma. Aga kui me nüüd pöördume ikkagi sinna Saarema poole ja tulge kaugema mineviku juurde, mulle millegi pärast meenus praegu minu hea tuttav Jaan Kirs, kes kunagi selles samas saates rääkis sellest, kuidas elekter jõudis kuskil 50. Lõppu pool alles jõudis kuskile Kaarmale, kus siis tema oma perega elas ja siis ta mõletas, et see oli nii äge, kui sai sisse ja välja ja sisse ja välja lülitada kogu aeg, kuni ta ema kärats peale, et lõmpsi seal, mis sa lõmpsid seal? Et milline sinu esimene kogemus elektriga on? On sul äkki meeles? Oled kuskil näppupidi kuskile pistikusse jäänud?
Ei ole, ma ei ole nagu elektrilööki saanud kunagi. Mul ei ole ka mingit selget esimest mälestust, et kui ma olin ikkagi laps, et siis noh, elekter juba oli täitsa olemas, toimis. Ma mäletan ühte intsidenti nii palju, see oli kunagi maal, kus mul tädipoeg parandas mingit elektritrelli vist seal või midagi, kus ma seal natuke teda juures aitasin ja vist kogemata mingit kruvikeerajat või midagi nihutasin seal niimoodi, et ma korraks tekitasin vist lühise seal ja niimoodi, et lõi tule vilkuma toas, aga keegi suurt midagi aru ei saanud ja
Midagi hullu ei juhtunud,
aga see on küll üks mälestus, mis mul varasem mälestus, mis on elektriga, aga ei.
Aga nii ei ole olnud, et noh, vaatad mingit jube ägedat multikat ja siis äkki ühel hetkel läheb vool ära ja sul jääb filmi lõpp jääb nägemata.
Ei niimoodi ei meenu, aga ma mäletan, jah, ütleme, kui ma olin ikkagi laps veel, et seda ikka aegalt juhtus, et elektr läks ära. Aga noh, kuidagi see ei tundunud ka imelik, et see oli, et olgu, nüüd on ära, paar tundi on ära ja küll ta ühel hetkel tuleb tagasi ja oli isegi teatav põnevus. See küünlad välja tuua, jah, et lapsena see alati tundus põnev. Noh, täiskasvanuna see võib alati natuke stressi rohkem olla ja peab mõtlema, et mis seal külmkapis üles sulab ja nii edasi. Et,
ja. No küllab, sa mäletad seda detsembrikuud ka siin mõni aasta tagasi, kui siin on kallis kodusaarika päris pikaks ajaks ilma elektrita jäi ja küll siis maadeldi nende liinidega, mis olid siis kas siis lumeraskuse või siis nende okstel olid. Juhu, see ikka kuidagi jõudis ka sulle natuke südamele lähemale, kui võib-olla kunnele tavalisele inimesele, kes mandrilt seda väikest kaos seal kõike jälgis.
Jah, kahtlemata, eks seda kõik oli kuulda ja see tekitab kindlasti väga palju ebameeldivusi ja see on keeruline temaatika. Eks ta päeva lõpuks maandub sinna elektrilevi laual, et meil need, ütleme, võrgud on sellises teatavas kehvas olekus, ilmastiku kindlad nad veel täielikult ei ole ja kui on karmid ilmastik olud, siis sellised asjad juhtuvad.
Mida sa ka siis lapsepõlvest mäletad, kui elektriga oli sul kõik oli kenasti ja mingisuguseid pahandusi ja äpardusi sellega seoses ei juhtunud, et mida kaugest ja armsast ja õnnelikust lapsepõlvest meenutada?
No ma mäletan väga paljusid asju. Mul oli ikkagi, ma ütleks, õnnelik lapsepõlv. No ma kasvasin üles Kuressaare linnas Pärna tänaval. Siiamaani mul ema elab veel seal. Ja noh, igati tore elu oli mul seal, ma mäletan. Suviti ma käisin maal väga palju, mäletan vanaema vanaisa juures. Seal oli kombeks ikkagi loomi pidada, aiamaal kasvasid aiasaadused, sai sellise nii-öelda klassikalise maaeluga kokku puutuda, heina sai teha iga suvi, sai ka näpud mullaseks tehtud. Aga
kus kantis see oli?
See oli Purtsa küla, see on seal Pamma kandis.
Üles põhjas.
Ja see maakoht on meil seal endiselt küll alles veel, aga jah, seal tädipere on selle ilusasti korda teinud ja koht on sellest alles, aga sattun sinna harva tänapäeval.
No me peame muidugi aja kanalisse kogu selle asja paigutama, et sünne aastal 86, eks ole.
Ja.
See on ikka täiesti juba sükka vene aja lõpp ja vaevalt, et sina nüüd näiteks või kes teab, võib-olla isegi mõletad vene sõjaväe osai seal kuskil Tallinna tänava ääres või piirivalvet kuivastus?
Ei, seda ma ei mäleta, ütlen ausalt. Küll aga ma mäletan, või mul on mälestus sellest, kui Eesti kroon tuli esimest korda. Sest mul on veel silmes see, kui No ma olin veel piisavalt väike laps, et ma kuidagi ei...
No kuuene siis, või ja, peaaegu kuuene.
Ei adunud üldse, mis toimub ja et Eesti on ise seisvumas ja nii edasi ja ühel hetkel tuli see kroon. Aga ma mäletan, et meil ikka oli kombeks see, et oli vaja seda nii-öelda tänavalt lehti aegajalt pühkida, et noh, vanemad saatsid meid pühkima ja aegajalt saime selle eest siis midagi seal mingid meelehead ka. Aga ma mäletan, kui see üks hommik ema tuli ja ütles siis kuidagi niimoodi, et kuule, et see tänaval ma lehtedest jälle puhtaks pühkida, et kui sa nüüd täna selle ära teed, siis sa saad, ma nüüd ei mäleta, kas see oli 20 senti või 50 senti ja siis see oli tol hetkel nüüd uus raha. Et enne seda olid kopikad ja nüüd oli siis nagu sendid. Ja siis, noh, ma mäletan, et see oli sõike põnev hetk, et ohoo, nüüd on uus raha ja siis ma läksin, pühkisin need lehed selle tänava pealt ära ja sain selle uue raha ja ma küll ei adunud tolle hetkel, et kui palju see rahast osta saab ja mis nii-öelda palju see väärt on, aga noh, lapsena see oli lihtsalt nii põnev, et nüüd on uus raha. Ja siis, noh, hiljem, jah, ilmselt ostsingi mingid kommi selle eest.
No kuras sa on mere ääres, kas see siin ka kuidagi puudutas, kui su kodu ilmselt vist väga mere ääres Pärna tänav ei ole?
No ütleme, mulle mereligidus isenesest meeldib ja noh, ma ei ole nüüd otseselt meremees ja ma ei ole ka teab, mis merel käia, ei ole purjetamisega tegelenud, ei midagi sellist, aga mulle isenesest meeldib see, kui mingisugune rannaäär või mingisugune meri on kuskil ligidel või saab mereäärd jalutama minna või suvel randa minna. Et kõik see muidugi, noh, on tore, oli tore, see mulle no, kahtlemata meeldis. Et
see on midagi sellist, mida sa onneks saatsin ka Tallinnas ka kasutada, et sa ei pea mereäärde sõitmiseks, ei pea 3-40 kilometrit eemale sõitma. Te on neidki, kes Tartus väga merd igatsevad ja paraku peavad leppima ainult ühe jõekesega.
Jah, nii on, et no ma olen ka oma elu jooksul elanud, ütleme, natukene pikemalt mitmes kohas, et peale Kuressaare ja Tallinna olen ka Riias elanud pikemalt. No seal on, ütleme ka, jõgi läheb läbi linna, aga no see jõgi ei ole meri, et mereäärde tahtsid saada või natuke kaugule minna, et olen ka Budapestis elanud, seal ka ei ole otseselt merd kuskil ligidal. Ja ka Rotterdamis olen elanud pikemalt.
No maailma suurim sadam on Rotterdam.
Ja, et kuigi noh, seal ikkagi, noh, ta ei olnud nii ligidel, aga oli ka natukene sõitmist ja meri oli leitav. Et nendel hetkedel, kus ma olen elanud ikkagi nagu merest eemal, et siis ma tunnen küll sellist noh, teatavat igatsust, et ei taha kogu aeg nagu majade keskel linna vahel ka olla, et tahaks vahepeal kuhugi nii-öelda loodusesse mereäärdega saada. Aga noh, võibolla see ongi normaalne käiv asja juurde, et igal saarlasel.
Kas kool on sul olnud üks? Saaremaa ühisgümnaasium, eks ole ju?
Jah, et mina läksin juba kohe esimesed.
Ei mingit Kingisseppa nimelistega Kingisseppa.
Jah, et mina läksin
kool on sama.
kohe Saaremaa ühisgümnaasiumi ja niimoodi esimesest 12. välja, et... Ja kooliaega ma meenutan väga soojalt või kõik läks hästi, kõik oli tore. Ma tahaks ka öelda, et ikkagi ma tunnen, et ma sain sealt väga hea hariduse. See andis mulle kindlasti sellise hea hüppelaua, et minna edasi kõrgharidust saama. Sain head sõbrad sealt. Jah, kooliaega meenutan väga, väga soojalt.
No seda on nüüd küll natuke vähe öelda, et sa lihtsalt seal tundides käisid, vaid kuskilt olen ma Kalvin Nõu nime ikka lugenud kuskil olimpiaadidel ka, nii et matemaatika ja füüsik oli sinu jaoks rohkem kui lihtsalt ainult noh, nii et kolme peal ära tegemine, nii nagu ta kipub poistel tihti peal olema.
Jah, ütleme matemaatika, füüsika, keemia, noh, ütleme reaalaine, et see oli minu teema. Võiks siis nagu laiemalt öelda, et sellised loogika ained või loogika ülesanded mulle sobisid. Ütleme, kuidagi mul see aju ilmselt on niimoodi loodud, et et loogilised asjad mulle sobivad. Mis mulle üldiselt näiteks ei sobi, on sellised võistlused, kus, mis ma ka lapsena meenutan, et kus vahel oli vaja kiiruse peale lahendada mingisugused, kas või matemaatika ülesanded või midagi muud. See mulle kunagi väga hästi ei sobinud, sest kuidagi aju on niimoodi, et mulle ei meeldi kiiresti rahmeldades mõelda neid asju välja. Kui on vähe ülesanded piisavalt aega, siis ma suudan nad alati välja mõelda ja loogiliselt lahendada. Ja sellepärast mulle need nii-öelda olümpiaadid ka sobisid ja mingil hetkel tõesti hakkas seal ka väga häid tulemusi tulema, suutsin ka võita. Et loogika asjad mulle
see oli sinu enda isiklik huvi või olid sul nii head õpetajad, kes oskasid sind selle juurde tuua ja ma tegelikult tahangi küsida, sellest on viimasel ajal väga palju juttu olnud, et matemaatika ei ole ju mitte ainult nagu numbrite ritte panemine või kuidagi, et see lihtsalt arendab kuidagi loogilist mõtlemist ja see ongi selle distsipliini nagu peamine mõtle üldse. Et...
No, kui tagasi mõelda selle ajale, siis ma arvan, et ta kokku tulebki kolmest faktorist ilmselt. Üks oli kindlasti head õpetajad. Keskkoolis oli minu matemaatika õpetajaks Viljar Aro ise.
Ja Viljar, koolidirektor.
Koolidirektor, jah. Ja noh, Viljari puhul on teada, et ta on ütleme natukene teissugus õpetamisstiiliga ja kus ta ütleme, õpetab 3 aasta materjalid 2 aastaga ära ja sunnib väga tugevalt õpilasi tagant õppima. Veel lisaülesandeid tegema nii edasi, et kindlasti see andis suure tõuke sellele juurde, et miks ma võibolla ka matemaatikas kiiremini hakkasin ühel hetkel arenema. Aga see teine faktor, mis sellega käib käsikäes, on kindlasti see, et kuna seda matemaatikat anti meile keskkoolis vähemalt päris palju ja veel anti neid nii-öelda lisaülesandeid, mida kogu aeg lahendada ja siis tuligi seda nii-öelda lisatööd teha ka vabal ajal, et lahendasidki mingit lisa keerulisemaid ülesandeid. Ehk siis noh, see nii-öelda töö tegemine sinna juurde on kindlasti see teine oluline aspekt, et noh, ei piisa ainult sellest, et vahel kui võibolla pea võtab, vaid tegelikult selle pea võtmise taga on ka tihti peale see nii-öelda suur töö, mis tuleb sinna juurde teha, et ütleme, ei ole otseselt sellist asja nagu talendikus, vaid talent tuleb tihti peale
koostööga.
Ja kolmas asi, mis tegelikult ma arvan, ei ole nendest eelnevast kahest vähem tähtsam, on see, et kes on need sõbrad sul ümberringi. Ja ma mäletan, et üks minu keskkooliaegne sõber, ka väga tark noormees, et meil käis selline heas mõttes võistlus temaga kogu aeg või me nagu hoidsime üksteisel kogu aeg seda pinget peal, et ei saanud nagu lõdvaks lasta, sest teine oli kogu aeg nagu nii kannul teine teisel, et kui sa natuke jäid laisaks, siis sa teadsid, et su sõber paneb kohe sinust
mööda.
Heas mõttes mööda ja noh, kui sa tahtsid ikkagi esikoha peale seal võistelda, et siis tuli nagu pingutada ja ma arvan, et see on selline väga oluline aspekt tegelikult, et kui sõbrad on juures, kes me noh ütlema siis see nii-öelda üldse sõbrad või seltskond või inimesed, kellega sa ennast ümbritsed elus, kui nad on piisavalt targad, piisavalt palju toovad mingid uusi mõtteid värskust, et see on ka see, mis hoiab elus nii-öelda heas mõttes viib edasi või hoiab arengud peal.
Et sõbrad on sul praegu ka ikka suhted nendega käid läbi ja...
Ja kindlasti ja neid sõpru on elu jooksul juurde tulnud, et ülikooli ajast endiselt käin läbi päris paljud nii-öelda kursuse kaaslastega kui ka ütleme koolikaaslastega üldisemalt, et kui nüüd minnagi näiteks ülikooli tee juurde, et ma läksin õppima Riiga, Stockholmi kõrge majanduskool on seal, mis võtab iga aasta vastu seal umbes 115 õpilast, kellest umbes 15 on eestlased. Mis tähendabki automaatselt seda, et iga aasta neid eestlasi on selline käputäis või väga vähe ja siis automaatselt see tähendab ka, et tekib selline teatav hea läbisaamisega eestlaste ring või noh, et ei ole selline suur kursus 100-200 nii-öelda üksteisele tundmatut õpilast, vaid need 10-15 õpilast, kes seal on eestlased, et nemad hakkavad väga tihedalt oma vahel läbi käima.
Noh, muidugi, hoiavad kokku.
Hoiavad kokku, jah. Et muidugi käime ka lätlaste leedukatega läbi, kes seal veel on, aga eestlased kindlasti oma vahel. Aga lisaks, jah, seal koolist tuli ka selline laiem võrgustik nendest eestlastest, kes seal koolis ka varem veel on läbi käinud ja ka see seltskond hoiab väga tugevalt kokku, et kõik kooli lõpetajad veel siin iga aastaselt saadakse kokku, räägitakse, suheldakse oma vahel, et ka seal on selline väga, väga vahva ja tore seltskond, ka selliseid väga toredaid edumeelseid inimesi, kes nii-öelda heas mõttes ei lase ajul laisaks minna. Ja kindlasti ka ütleme tööelus puutun ka väga paljude toredate tarkade inimestega kokku, kes ka toovad uusi mõtteid, uusi ideid pidevalt.
Tean, et sa oled kõva spordimees ja Saarema 3 päeva jooks ja Kuressaare maraton, need ei ole sinu jaoks üldse tips mitte võõrad asjad. Mis sind seda paneb tegema? Lihtsalt tahe ennast heas toonuses hoida või ongi tahad keele kõigist parem olla?
No ütleme, eks mul selline teatav ja selline võitle ja iseloom natukene on, aga noh, kui ma ausalt ütlen selle spordiga, noh, on elus olnud nagu nii ja naapidi ajajärk, et vahel on aktiivsemalt tehtud, vahel vähem aktiivsemalt, aga selle jooksmise juurde ma sattusin küll nagu täiesti juhuslikult ja noh, ma pean tunnistama, et juba kooli ajast saati asi, mida ma vihkasin kõige rohkem, oli pikama jooks. Ja seda oli meil vaja seal eriti keskkoolis veel vähemalt iga aasta paar korda teha, oli ka seal see mingisugune veerand maratoni jooks, mida oli vaja seal joosta, aga jah, ma nagu täiesti vihkasin sellest pikama jooks, et mulle pigem sobisid just sellised sprindidistantsid, et see oli minu pärusmaa, aga noh, pärast keskkooli aega ka ma tükka aega, ma vältisin pikama jooksu nii palju kui vähegi sai. Ja siis kuidagi ühel hetkel läks nii, et ostsin endale ühe spordikella, kus ma lihtsalt möödan siis kehalist aktiivsust. Ja siis üks sõber ütles, et tead, et ta läheb plaan minna sügisel maratoni jooksma, et ta avastas, et seal kellas saab mingisugus jooksuprogrammi teha, et ütles, et tee endal ka, et tule maratoni jooksma. Siis ma ütlesin talle kohe, et ei, et maratoni jooksed minust ei saa, et ma ei jaksa isegi nagu paari kilometrit joosta ilma, et mul siin hingeldama lööb kohe. Aga ma ütlesin talle kohe, et okei, et ma võin mingi programmi peale panna, et võibolla ma jaksan 10 kilometrit joosta sügisel. Mm-hmm. Aga hakkasin vastavalt sellele programmile käima jooksmas, kuskil seal nii nagu kell ütles, et on vaja 3-4 korda nädalas, natuke trenni sinna juurde. Ühel hetkel hakkasin märkama, et ongi nagu natukene kergem juba joosta, suudan joosta pikemaid distantsi ja nii edasi. Ja kuidagi läkski niimoodi, et sügisel, seal sama aasta sügisel suutsin pool maratoni ära joosta. No, mis minu jaoks oli tolle hetkel ikkagi suur saavutus, et ma ei olnud kunagi elus nii palju veel jooksnud ja olin igati rahul. No ei mäleta, kas see oli see sama aasta sügis või järgmise aasta sügis, aga jah, siis sai ka Saarema 3 päeva jooks ära tehtud, et igati nautisin seda võistlust ja tahaks igal juhul sinna veel tagasi tulla, et viimane aasta mul ei vahele väikse vigastuse tõttu, aga kui tervis lubab, siis ma kindlasti plaanin seda elujooksul veel nii palju teha, kui kannatab.
Kuidas muusikaga on, Kalvi?
Muusikaga on mul niimoodi, et ma tegelikult otseselt ei ole muusikamees, ei ole laulumees, ei oska viisi pidada. Küll aga mingite naljakate juhust läbi sai, ma ei mäleta, kui see põhikooli lõpp või keskkooli algus, sai mingite sõpradega bändi tehtud. aga selle bändi tegemise taga oli ka pigem see lugu, et sõbrad tahtsid pilli mängida. Ei oli vaja kedagi, kes seal ees noh, mitte kõige rohkem mööda laulaks, aga et kes suudaks enam vähem ära laulda midagi ja nemad tahtsid rohkem pilli mängida, et ja siis me ütleme, mõnda lugu tegime või sai tehtud.
No aga on ju muusikastiile, mille puhul vastupidi häälekoolitus ja viisipidamine on vastupidi vastu näidustatud. Ja no ma ei ütle, et see peab tingimata punk olema, aga jah, on selliseid räppareid ja kõik võimalike muid, kes noh, peal kantost on ikka kõrge kaarega mööda käinud. Aga bändi te ikkagi tegite ja kuulajatil oli.
Bändi sai natukene tehtud, mõned laulud meil olid seal. Üks neist lauludest, mis me tegelikult tollal tegime, oligi Billy Idoli lugu Rebel Yell, mis noh, tundus ka, et on nagu enam vähem ära lauldav niimoodi, et inimesed ei saa aru, et ma ei oska laulda. Ja,
et me võiksime seda lugu nüüd kuulata, ma saan aru, et selle jaoks seda saatesse valisidki.
Jah, see oli tegelikult üks põhjus, miks ma ta siia saatesse ka valisin, et see natukene minu Saarema looga või eluga läheb kokku ka, et võiksime korra kõik kuulata ja meenutada seda lugu, et kuidas professionaalid seda laulavad.
Või mine sa tea, mõni äkki, kes teid kuulis, neile tuleb meelda see sama lugu ja see sama, kuidas teie ansambel seda esitas. Aga me kuulame seda praegu. Üks teine mees, kes võib-olla ehk maratonis sulle alla jääb, aga lauluga võib-olla ehk silmad ette annab Ivo Linna, on tema nimi. Võib-olla siis pärast seda, kui oleme selle Billy Idoli loo ära kuulanud, siis läheme tänase saate sellise mälumängu osa juurde, mis paneb siis meie tänase saate külalise Kalvi Nõu teadmised proovile, aga liiga tõsiselt ei maksa sellesse küsimusse ka suhtuda. Nii et olge teiegi valmis, head Kadi raadio kuulajad, kohe pärast muusika pala lähme mälumängu juurde. sellisel moel kõlas siis tänases Ulgushaarlaste saates Billy Idol, üks meie tänase saate külalise energeetika spetsialisti Kalvi Nõu poolt välja valitud lugudest. Teine jääb meil saate lõpuks nii-öelda rosinaks veel peale, aga nagu ma ennist ütlesin, läheme me nüüd koos teiega, head kuulajad, Kalviga ka selle teema juurde, mis on sul mälumängu osas mingid sellised eelistusi, vaatad sa mõnda kuldvillakut või 15 küsimust või?
Mulle meeldib aegalt vaadata küll kuldvillakut näiteks või mõnda muud mälumängu, aga ma ei pea ennast otseselt väga heaks mälumänguriks, et kui loogikaga õnnestub midagi tuletada, siis võibolla ma suudan välja tuletada, eks ma üht koma teist elu jooksul kõrva taha jäänud, aga mul ei ole selliseid spetsiaalseid mälumängurid ja teadmisi pean tunnistama.
Vaatame, see küsimus tegelikult tuleb täiesti keele valdkonnast ja erinevalt kuldvillakust, kus ei ole lubatud ette öelda, siis selles saates ja selles mängus on võimalik ette öelda küll ja saate juht ei kõhkli hetkegi seda tegemast, nii et ole ainult üks suur kõrv ja kuula, mida Ivol siis meile täna küsida on.
Tere ja saatekülaline! Sinult küsin täna nii. Kes või mis on saare murdes? Noh, vihjana pöide, kandi murre. Leesukana. Kes või mis on leesukana?
Vaat, selline küsimus tuli sulle, Kalvi, täna. Leesukana, noh. Eks me ikkagi peaksime sinna loomariigi poole pöördumast. Noh, kana ikka vist väga taimne.
Ja, viitab mingile,
termine ei ole.
Mingile linnule siis äkki võib muidugi loomale, aga või ilmselt ikkagi mingi lind.
Ma teen sellise väikese kummalise vahele hüppe siia, et erinevalt kanast, kes ju teatavasti eriti ei lenda, kui me võtame seda klassikalist, siis leesukana lendab küll ja üldse mitte vähe, aga samas ma ikkagi soovitan linnuriigist seda mitte otsida. Tegelikult meil lapsepõlvest vist, ma ei tea, kas Saaremaal oli, aga mina tean, et kui mina väike olin ja Saaremaal, siis meil oli selle leesukanaga, tõsi küll, tal oli teine nimi, oli kokku puutumist küll ja mitte vähe.
No nüüd tuli väga palju vihjeid. Esimene mõte lõi nagu täiesti küll puhtaks pea, et mis asi see on siis, et linnuriik ei ole, aga lendab, aga nüüd kui sa siin niimoodi rääkisid, siis lõi pähe selline loom või ja, nagu lendorav.
See ei lähe soojemaks.
Ei lähe soojemaks.
Ja, proovime veel. Püüame tuletada. Võibolla on nii, et lapsed kuidagi puutuvad sellega nagu rohkem kokku, et neile tekitab see suuremat tähelepanu kui täiskasvanutel. Täiskasvanutel isegi see leesukana natuke tüütu. Ma isegi tean korda, kus ta on kohe ikka täiesti nii tüütu olnud ja kohe lausa vastik eriti, kui neid palju on korraga.
No, nüüd tekib kohe mõte mingite putukate peale. Ehk siis, et
juba soojem.
Kas parmud või kärpsed või midagi sellist. No, siis ma tahaks öelda nagu parma tundub selline võibolla kõige...
Suurtes kogudes muutub nagu öeldakse vastikuks. Mm-hmm. Parmust aitab ühest ka, kui ta siin tammustab või herilane. Et siis ta juba ei ole meeldiv. Aga need üksikud leesukanad on tegelikult täiesti tarutavad. Aga miks me neid, Kalvi, teame? Me teame neid peaasjalikult selle järgi, et nendel on andnud nagu mingi selline folkloorne tähendus. Nüüd ma olen su pead etsa sassi. Ma millegi pärast olen kindel, et ka sul on lapsepõlves olnud temaga kokkupuudet ja sa oled tale isegi midagi öelnud.
Väga huvitavad vihjid. Võibolla lapsena talle midagi öelnud. Ja. Kas ta on putuka riigist või? Nii.
Ega meil Eestimaa nüüd putukaid ülemära palju ei ole, kellega sa igapäevaselt kokku puutud.
Lepatriinu. üks putukas, kes mul tuleb siuke meelde, on see pödrakärbes või? ma ei tea, kas vastus on Pedro Kärbes, aga...
Pakud selle?
No, ma võin selle pakkuda, aga jah, ma pean tunnistada, et ma ei mäleta, kas ma lapsena puutusin endaga kokku, aga ma puutusin...
See ei suhtle temaga. Mis sa talle ütled? Mine minema. Kas sa saad? Küll, ma ei piina sind rohkem.
Ja, ma ei suuda
kuigi seda kuigi ma kinnitan sulle, et me olime õigele vastusele täiesti lähedal.
See on Lepadriinu.
Näed, ühesõnaga üle suu kõlas, aga sul täit kindlust veel ei olnud, aga sellest hoolimata oled sa tunnustus ära teeninud. Kui sa tahad, ma võin sul öelda, kuidas pöide kandis öeldakse ja siis sa saad kohe ka aru, mis see siia juurde kuulus. See ütlemine. Aga pöides öeldi nii. Lenna, leesukana, näita kosmo ruut on. Lenda, leesukana või lenda, lepadriinu, näita kus mu pruut on. Meie tavaliselt ütlesime, et lenda, näita kus su kodu on või kus mu kodu on, eks ole. Ei ole selline ütlemine sul tuttav.
See ütlemine ei ole tuttav, aga minu lapsepõlves, lapsed ikkagi, kui nad lepadriinu kätte said ja viskasid nii-öelda õhku, siis öeldi, et lepadriinu lenda ära, too homme sooja ilma.
Näed, erinevatel paikadel erinevad ütlemised, aga see siis käib pöide kohta, aga ühele Kurassaare poisile, kes kuskil seal Pamma kandis käis maal, ei saa seda ju kuidagi pahaks panna. Folkloor kui selline, mis sul Saaremast külge on jäänud, mida sa saarlaste kohta tead selle koha pealt öelda, mis on nende juures erilist?
No, mis külge on jäänud kindlasti saare aksent ja see, kuidas ma öödel vahet ei tee, et siin ma pean ausalt tunnistama, et ega ma tegelikult ka ei tee. Et kui keegi mulle osundab, et ma räägin valesti või ütlesin valesti, et ega ma ei tee seda meelega või ma nagu tõesti ei saa aru, et kui ma vale ööd hääldan.
Saare huumor tuleb sulle tuttav ette? Või mingisugune kontakt hiidlastega, kellega meil väike soela väin ainult vahel on?
No, ütleme, seda tuleb... Jah, ütleme see, et nagu saarlased teevad hiidlaste üle nalja.
Ja vastupidi.
Jah, et vastupidi, et noh, olen teadlik ja tuleb veel aegalt ette. Et ütleme... Asi, mille üle ma ise nagu aegalt nalja teen, on see, et kui keegi siin mandrimeestest nii-öelda mingisugust nalja teeb saarlast üle, et siis ma ütlen, et kuidagi ütlen, et mis sa mandrimees siin nagu jamad, et me seal omal ajal vessega tulime teile appi. Sõike hiidlast üle naljal tegemine, see käib asja juurde, aga noh.
Seal oleks üles ka mõni hiidlan on, kelle puhul sa pead ette vaatik olema, et sulle kuskile mingit lingu alla ei pane. Kui on seal mõni saarlane, kellega saad saarema keelt rääkida?
Saarlase on küll paar tükki, jah, kellega saab rääkida. Hiidlast ma ei tea ühtegi. Ma arvan, et kui on, siis ta peidab ennast seal kuskile.
Marjab.
ei julge endast teada anda, jah. Aga no ütleme, kui teine saarlane räägib, et siis ma saan muidugi kindlasti kohe aru, et tegemist on saarlasega. Et...
Jääb tema sulle vahele, nagu sina jäid mulle vahele.
Ja.
Midagi sellist. Ja kui tihti sind teed Saaremale viivad? Ja kas sul on õdesid vendi juga?
Jah, mul on kaks õde. Nad elavad ka mõlemad mandril nüüd. Üks on Tallinnas, üks on Tartus. Ema elab mul hetkel veel Saaremaal. Viimastel aastatel on juhtunud nii, et ma jõuan Saaremaale aasta jooksul, ütleme siin mingisugune, võib-olla umbes 4 korda. Mida on kindlasti vähem, kui tahaks ja sooviks, et võiks rohkem. Et kunagi varasemalt sai ikkagi veel, ütleme, mandrielu alguses sai ikkagi kuidagi nii sätitud, et kord kuus või umbes nii sai Saaremaal käidud. Et, aga jah. Nüüd, kui on endal juba väiksed lapsed, oma elu nii edasi, et väga tihti jah, kahjuks ei jõua sinna. Et, aga no, iga kord, kui ma lähen, siis ma tulen ikka hea meelega. Saaremaal on see nii-öelda see oma rahu ja selline teissugune olek. Tean, et Saaremaal saab saun alati, mida ma ootan pikki silmi. Mulle tegelikult jah, meeldib seal, et seal on igati hea meelega lähen iga kord.
Jälgid ka seda, mis Saaremaal toimub. Uudiseid vaatad.
Ütleme, vaatan uudiseid ikka palju nii mandrilt kui Saaremaalt, et hoian end nii palju kursis kui saan, et proovin hoida ka maksimaalselt palju sellega kursis, et mis Saaremaal toimub.
Mida sa oskad öelda nendele saarlastele, kes nagu rauda rajuvad, ei tule siia mingeid tuuleparke, ei tee ja ei ole vaja ja et see meelestatus on tegelikult päris valdav.
Eks ta on selline keeruline temaatika, et tuulepark paraku vaja on juurde. Et sellest me just kui ei pääse, et kui me tahame, et elektrihind läheks ka odavamaks Eestis, et siis tuuleparke kuhugi on vaja ehitada. On ta nüüd Saaremaale või on ta nüüd kuhugile mandrile? Ega sellel otseselt nagu vahet ei ole, aga kuhugi neid on vaja ehitada.
No ikka sinna, kus tuult on.
No ikka sinna, kus tuult on ja kus ideaalis oleks ka selline maalapp, mis ütleme siis väga palju ka inimese ei segaks. Aga ega ma ei oskagi hästi öelda, et miks see tugev vastuseis on, et kas see on selle visuaalse poole pärast, on see millegi muu asja pärast.
Et kahte asja korraga ei saa, et seda võil ei pära süüa, seda veel ka samal ajal alles jätta. Tuleb valikud teha.
Jah, tuleb valikud teha, et kui me tuult ei taha, siis on vaja mõelda välja, et mis on siis see muu viis, kuidas odavat elektrit saada, aga ega neid moodusi väga palju ei ole ja siis tuleb lihtsalt leppida kõrgema hinnaga või teha.
Naftat meil ka ei ole ja oleme rikkad selle võrra, mida meil vast kõige rohkem on ja kui nii mõelda, siis päikest ei pruugi ka meil nii palju olla, et sellega saaks kogu energiamajandus ära majandada. Et, no, tuul võibolla selles suhtes ongi kõige rohkem, mis merealsetel aladel on.
Jah, nii ta on, et ütleme, päike on küll viimastel aastatel eriti muutunud kindlasti populaarseks ka Eestis ja neid paneele on igale poole juba paigaldatud ja suvel on temast abi, aga no, olgem ausad, eestlane tahab eelkõige tarbida elektrit ikkagi talvel ja pimedel ajal. Ja siis ei ole päiksest meil abi.
Saarlastel kalbi sellest oleks abi, kui seal praami asemel üks sild oleks?
Kui ma kunagi noor poiss veel olin, et siis ma ütleks, et siis ma kindlasti ootasin seda silda, et ta tuleks. Ja ma arvan, et võibolla kui tol hetkel oleks ka ehitatud see, siis võibolla oleks see majanduslik tasuvus on piisavalt hea, et see ära teha. Ma kardan, et tänasel hetkel on see majanduslik tasuvus selle silla ehitamiseks juba piisavalt negatiivne, et ma ei usu ega näe, et seda tuleks. Tänasel hetkel on kindlasti ka need praami järjekorrad oluliselt väiksem mure, kui ta oli siin 20 aastat tagasi. Et täna üldiselt isegi kui jääd praamist maha, siis saad järgmise ülejärgmise peale ja see kõik ei ole enam nii kriitiline ja et see silla ehitusmaksumus oleks ilmselt ikkagi nii palju kallim võrreldes nende praamide ehitamisega, mis meil siin on, et mis ilmselt võiks selle silla veel kuidagi päevakorda tuua, oleks see, kui Saaremaal oleks tekiks mingisugune tööstus või suurem äritegevus, et on vaja kaupa liigutada Mandri ja Saaremaa vahelt palju rohkem, et see oleks nii-öelda ainuke suurem tõuge, mis võiks nagu ma arvan, selle projekti veel päevakorda tuua, aga muidu ma arvan, et minu silmad ei näe seda silma seal silda.
Milline see Saarema tulevik võiks olla?
Mina põlise saarlasega, kui ma nagu vaatan ja võrdlen selle ajaga, et kui ma seal 20 või 10 aastat tagasi käisin, et ja ma tajun seda, kuidas seal kuidagi on jäänud nagu rahulikumaks ja vaiksemaks ja noori just kui ei ole nii palju ja ilmselt nad võib-olla liiguvad rohkem mandril ära sealt, aga ma arvan, et see tegelikult ei peaks nii olema. Et ma arvan, et Eesti regionaalpoliitika võiks olla selline, et Saaremaale neid töökohti võiks tekida rohkem. et Saaremaa ei peaks olema ainult nii-öelda ka selline nii-öelda suvila koht või turismiobjekt, et seal tegelikult ta võiks olla ikkagi täiesti arvestatava majandusega koht, aga kuidas niimoodi tööle saada, et see on kindlasti pähkel, mis selleks muuta vaja on.
See Kalvi ise ei ole ennast mõelnud Saaremaale tagasi, lähemas või kaugemas tulevikus. Eks see on muidugi loomulikult pere küsimus ja ma ei tea, kas sinu proua on mandri inimene või oled seda ka saarelt kaasa võtnud.
Minu naine on Läänemaalt pärit Haapsalust.
Siin annab natuke lootust.
Annab natuke lootust, aga noh, ma ei tea, jah, kas minu tee toob ühel hetkel veel Saaremaale tagasi või mitte, et kindlasti nagu Saarema on selline väga oluline ja soe koht mu südames ja võibolla ma tulen ühel hetkel sinna tagasi. Aga jah, ütleme praegu on fookus ikkagi sellel, et noh, minu tööelu on kõik Tallinnas, mul on pere lapsed Tallinnas, lapsed käivad siin koolis, et kui see saaks nii olla, siis ta saaks olla ikkagi ilmselt pigem seal pensionieas.
Kaugemas tulevikus. Ega ei ole midagi teha, meie saateaeg kahjuks hakkab läbi saama ja meie saate viimane muusikapala, mis on juba natukene välja lubatud ka, on siis nüüd meie tänase saate külalise Kalvi Nõu päralt. Anna meile teada, millise punkti me tänasele saatele paneme.
Ja valisin lõpetuseks ühe Eric Claptoni loo. Osaliselt jälle, ütleme, natukene selle bändiga seotud, mis ei kunagi tehtud. Tollal me tegime ühte teist Claptoni lugu, aga kuna Claptonil neid häid lugusid on palju, et siis siia saate lõppu valisin ühe sellise rahulikuma iluse loo, mis jääb meie toredat vestlus siis lõpetama ja saate kuulajad võivad nüüd ise kuulata ja siis mõistatada, et mis looga siis tegu on.
Et sa pealkirja ei ütlegi. Siis saate juht mõtleb ise selle oma peaga välja, aga igal juhul sind, Kalvi, tänan väga, et sa meile siia saatesse tulid edu sulle ja ma loodan, et sa ikka leiad Saaremaa jaoks nii palju kui vähegi võimalik seda aega, et noh, aegalt on vaja seda pinget ju kuskil maandamas käia ka ja paremat kohta kui Saaremaa selle jaoks vist pole maailmas olemas.
Nii ta on.
Veel kord aitäh sulle, Edu. Aitäh.
Aitäh.
If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my
Ulgu saarlased.